Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Serikali ya Kenya leo Alhamisi iliongeza wito wake kwa wiki kadhaa za maandamano kusitishwa, na polisi walijaribu kupiga marufuku maandamano katikati ya mji mkuu Nairobi, lakini hilo limebatilishwa mahakamani. Polisi waliweka marufuku hiyo wakisema kuwa maandamano hayo ambayo yamegharibu maisha ya watu 50 tangu alipoanza karibu mwezi mmoja uliopita yameingiliwa na magenge ya wahalifu. Lakini mahakamani leo Alhamisi mahakama ilisitisha marufuku hiyo huku kesi ya kupinga ikisikilizwa. Baadhi ya wanaharakati waliotaka watu kusanyika siku ya leo wakiwa na vifaa vya kupiga kambi ili kukaa katika bustani ya Uhuru iliyo karibu na katikati mwa jiji, huku kukiwa na wingi wa polisi kote mjini Nairobi. Maandamano hayo yanayoongozwa na vijana kote nchini Kenya kupinga mapendekezo ya nyongeza ya kodi yameendelea hata baada ya Rais William Ruto kuondoa msaada wa sheria hiyo na kuwafuta kazi takriban baraza lake lote la mawaziri. Mashirika ya haki za binadamu yamelaani uamuzi wa mahakama kuu ya Zimbabwe siku ya Jumatano wa kuunga mkono uamuzi wa mahakama ya chini unaowanyima dhamana kiongozi wa chama cha upinzani na wanaharakati 78 ambao walikamatwa mwezi uliopita. Jameson Timba, ambaye alichukua wadhifa wa kiongozi wa chama katika Citizens Coalition for Change CCC baada ya Nelson Chamisa kujiuzulu mwezi Januari, alitiwa mbaroni pamoja na vijana wengine wa chama hicho mjini Harare kwa kufanya mkutano usio na kibali. Walishtakiwa kwa kusanyika kwa nia kuendeleza ghasia za umma na kunyimwa dhamana na mahakama ya hakimu mkazi. Amnesty International Jumatano jioni ilidai kuachiliwa kwao mara moja na kuelezea kuwa kufungwa kwao kunaondolewa ni kwa muda mrefu na kusiko na msingi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema hii leo Alhamisi kuwa ofisi mpya ya muungano huo ya kuratibu misaada ya kijeshi na mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine itaanza kufanya kazi mwezi Septemba. Ofisi hiyo itakuwa Ujerumani na jenerali wa nyota tatu wataongoza timu ya wafanyakazi 700. Viongozi wa NATO walikubaliana katika mkutano wao mapema mwezi huu kuzindua juhudi hizo kwa lengo la kuratibu vyema juhudi za misaada ya Ukraine na kufanya msaada huo kutabirika zaidi. Bunge la Israel lilipiga kura kupinga taifa la Palestina kama tishio siku chache kabla ya ziara ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu mjini Washington, imepelekea ukosoaji wa Palestina na jumuiya ya kimataifa siku ya Alhamisi. Bunge la Israel Knesset lenye watu 120 jana Jumatano lilipitisha kwa kura 68-9 azimio lililosema kuwa taifa la Palestina kwenye ardhi inayokaliwa kwa mabavu na Israel itaendeleza mzozo kati ya Israel na Palestina na kuyumbisha eneo hilo. Azimio hilo ni la kiishara tu, lakini linaweka alama kabla ya safari ya Netanyahu mjini Washington na vile vile maoni yatakayotolewa na mahakama ya kimataifa ya haki kuhusu uhalali wa Israel kukalia kwa mabavu ukingo wa Magharibi. Na jeshi la Israel leo limesema kuwa vikosi vyake viliua makamanda wawili wakuu wa Islamic Jihad kwa mashambulizi ya anga katika mji wa Gaza. Jeshi la ulinzi la Israel lisema mmoja wa makamanda hao alishiriki katika shambulizi la Oktoba 7 kusini mwa Israel. Vikosi vya Israel pia vilifanya mashambulizi ya anga katikati mwa Gaza, huku vikosi vya ardhini vikiwa na vifaru vikisonga mbele zaidi katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Beautiful. Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho kuangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia hali ilivyo nchini Rwanda, ambapo Rais Paul Kagame anaelekea kuongeza utawala wake wa miaka 24 kwa miaka mingine mitano katika ushindi ambao ulikuwa wa kishindo, hususan tukiangazia utawala wake wa miaka hiyo 24 na kile viongozi wengine barani Afrika wanaweza kujifunza kutoka kwake.
Amekuwa akiahidi kwamba ataondoka katika utawala wakati watakapopata kiongozi mwingine mwadilifu.
Sehemu ya pili, nchi 28 za Ulaya na Afrika za kubaliana kufanya miradi ya uwekezaji barani humo kwa lengo la kuzuia uhamiaji haramu na vile vile usafirishaji haramu wa binadamu.
The most important thing that we have to do is create a new cooperation.
Kitu cha muhimu ambacho tunatakiwa kufanya ni kujenga ushirikiano mpya baina ya Ulaya na Afrika.
Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Muridi. Naam, Rais Paul Kagame wa Rwanda anaelekea kuongeza utawala wake wa miaka 24 kwa miaka mingine mitano kufuatia ushindi wa kishindo, huku kura nyingi zikionyesha kwamba ameibuka mshindi tena kwa kura nyingi zaidi katika uchaguzi uliofanyika Jumatatu. Kagame mwenye umri wa miaka 66 tena hakukabiliwa na upinzani mkubwa, huku viongozi wakuu wa upinzani wakipigwa marufuku kushiriki katika zoezi hilo. Wapinzani wake wawili waligawana chini ya 100% ya kura. Katika sehemu hii ya kwanza ya kwa undani, mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa nchini Kenya anaangazia utawala huo wa miaka 24 ya Rais Paul Kagame na kile ambacho viongozi wengine wa Afrika wanaweza kujifunza au kutojifunza kutoka kwake.
Rais wa Rwanda Paul Kagame anajiandaa kuanza muhula wa nne wa urais baada ya mamlaka za uchaguzi kumtangaza mshindi wa uchaguzi wa rais kwa 99% ya kura. Kagame ameshinda zaidi ya 93% ya kura katika kila chaguzi tatu zilizopita. Waombea wanane walikuwa wametuma maombi ya kugombea dhidi yake, lakini ni wawili pekee walikuwa katika orodha ya mwisho iliyoidhinishwa na tume ya uchaguzi. Wengine ikiwa ni pamoja na wakosoaji wengi wa Kagame walizuiliwa kwa sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na makosa ya awali ya uhalifu. Kagame alikuwa kichuana na waombea wengine wawili, Frank Habineza na Philippe Mpayimana, ambao pia walimpinga katika kura ya mwisho ya mwaka 2017. Tume ya uchaguzi inasema 98% ya wapiga kura zaidi ya milioni 9.5 waliohitimu walishiriki katika uchaguzi huo walikuwa wanampigia kura rais na wabunge 53. Profesa Chacha na Nyakoti Chacha ni mtaalamu wa diplomasia na mchambuzi wa siasa. Kwanza nimemuuliza kuhusu namna anavyouona utawala wake Rais Paul Kagame kipindi cha miaka 24 amekuwa madarakani.
Rais Kagame kwanza alikuwa mpiganaji wa ukombozi wa nchi yake kwa sababu ya hali halisi iliyokuwa imeleta utata wa mauaji ya kikabila. Na baada ya kupata wadhifa wa uongozi, amewafanya Wanyarwanda kuamini kwamba amani yao na maisha yao yanategemea kuwepo kwake katika ngazi za uongozi, pamoja na wale anaowaweka katika nyadhifa mbalimbali kumsaidia kutawala. Pia amebahatika kwa namna ambavyo nchi za nje pamoja na mashirika mbalimbali ya kimataifa yaliweza kuchangia maendeleo ya kijamii ya nchi ya Rwanda baada ya mauaji yale ya kikabila na wakati Kagame ameshika hatamu. Amekuwa akiahidi kwamba ataondoka katika utawala wakati watakapopata kiongozi mwingine mwadilifu. Lakini hili jambo wakati mwingine lina utata mkubwa sana katika mazingira na mintarafu ya Kiafrika, kwa sababu viongozi wanaweza kubaki katika utawala kwa muda mrefu mpaka wakaanza tena kuwa wanawagasi watu na kuwafanya kuwa maadui na kuanza kufikiria kwamba wananyanyaswa. Unapoangalia nchi ya Rwanda, kwanza ni nchi ndogo, kwa hivyo kuitawala inakuwa ni kazi rahisi kwa maeneo, lakini pia ina idadi ya watu ambao wamekuwa wakijaribu kufanya kazi kwa bidii, na kwa sababu ya namna ya uongozi ambao Kagame ameuleta katika utawala wa kimitaa, utawala wa serikali kuu na utekelezaji wa wajibu, kwa sababu amewajibisha viongozi wanaoshika hatamu za uongozi katika nchi na katika serikali yake kujaribu kufanya kazi kwa bidii kwa kutoa huduma kwa watu ambayo haina mapendeleo na ambayo haina ubinafsi, kwa sababu mojawapo ya matatizo ya nchi za Afrika ni viongozi kufikiria kwamba wanaenda kuongoza ili wajifaidi wenyewe kibinafsi. Na hili ni jambo ambalo Rais Kagame amelipinga sana. Huwa kwa kawaida anajaribu kuhakikisha kwamba wanaochaguliwa kuongoza vitengo mbalimbali na nyadhifa mbalimbali wanahakikisha kwamba wanatumikia watu na hawafanyi kazi kiholela na kujitajirisha wenyewe. Nafikiri hayo ndio mambo ambayo yamechangia kupata upendo huu wa wananchi kushangilia uongozi wake, na mpaka sasa tunashuhudia kwamba karibu kila mtu amempigia kura, na hili ni jambo ambalo ni la ajabu.
Lakini ni kwa nini watu nchini Rwanda wanampendelea Rais Kagame? Nchini Rwanda sasa umekuwa ni utamaduni kwa rais kuwatembelea wananchi katika wilaya zao na kufanya mikutano ya ana kwa ana na wananchi ili kuwasikiliza na kuwashirikisha katika juhudi za kuboresha huduma za serikali zinazotolewa kwao. Baada ya vikao hivyo, rais hufanya vikao vya faragha na viongozi wa kijamii wakiwemo viongozi wa dini na wa kikanda. Mikutano hii ni wakati pia wa rais kuelewa matatizo mbalimbali hususan ya kijamii yanayowakabili wananchi na kuyatafutia suluhu hapo hapo au baadaye. Katika mikutano ya aina hii ya hadhara, rais huwasikiliza raia mmoja baada ya mwingine huku wakitoa kero zao na kuzipatia suluhu za moja kwa moja. Mazungumzo ya ana kwa ana ya kitaifa yanayofahamika kama mshikirano pia hufanyika mwezi Desemba katika mwaka ambapo rais binafsi walika Wanyarwanda wanaoishi katika nchi za kigeni pamoja na wale wanaoishi ndani ya nchi kuzungumzia masuala muhimu yanayozunguka sera za kukuza umoja, maridhiano na maendeleo ya nchi.
Rais Kagame ana sifa mbili ambazo zinaenda sambamba. Sifa ya kwanza ni kwamba hapendi uonevu kwa viongozi kwa raia. Kwa hivyo kwa upande huo raia wanamuona kama mtetezi wao ambaye anajihusisha kuhakikisha kwamba huduma wamepata na maslahi wamepata pasipo upendeleo na unyanyasaji unaotokana na uongozi ulioko madarakani. Hilo ni jambo moja, lakini jambo la pili pia ni kwamba ana mkono mzito sana, yani ambao ni mwepesi wa kuadhibu katika maeneo yote na sehemu zote, tangu ngazi za kila aina huwa wanawajibishwa kikweli kweli, na mpaka wengine labda wanatokomezwa kutoka katika mahala ambapo walikuwa wanajidai wao ni wababe. Sasa hayo yanamfanya kuogopwa, kwa hivyo kuna ile hali kwamba watu wanamuogopa. Alafu pili, ile heshima ambayo wanampa sio heshima ya kwamba wanampenda zaidi, labda ni heshima kwamba ukicheza na huyu atakuwajibisha, na hawataki kuwajibishwa kwa sababu watu wengi, unajua hasa viongozi hao wa kisasa, wengi ni wafisadi, wangependa kuwa wanafanya matendo yao ya kishenzi na wasifiwe na uongozi. Lakini Rais Kagame hawezi kusifu mtenda kazi ambaye ameboronga, ambaye amefanya makosa, ambaye ametoa huduma ambazo sio mwafaka kwa raia wa Rwanda. Ni kuhakikisha kwamba uongozi ambao upo kwa sababu ya kujali na kutekeleza majukumu ya haki za wananchi, kwamba wananchi wanahitaji huduma, wananchi wanahitaji wapewe hizo huduma pasipo kuonewa, na yeye kwa kuwa na sera ya kuwajibisha watu kwa haraka kwamba hawafanyi kesi za muda mrefu. Kwa mfano, mtu kama umeshikwa na kosa la ufisadi unawajibishwa mara moja. Sasa nchi nyingine za Afrika, unajua mafisadi wanaweza kuwa na kesi miaka hata 10. Unakuta miaka mingi tu inapita, mtu ni fisadi au mtu amefanya kitendo cha jinai, lakini kila mara anaenda mahakamani, kesi inahairishwa, inapewa tarehe nyingine. Kwa hivyo ninafikiri mojawapo ya mambo ambayo tunaweza kujifunza kutoka katika utawala wa Rais Kagame ni kwamba wananchi wanataka haki zitendeke, na wanataka haki itendeke hapo hapo. Hawataki haki itendeke baada ya muda mrefu ambao wengine wale ambao walikuwa wamekosewa hata watakuwa wameshakufa.
Bwana Kagame alianza harakati za kuwa kiongozi nchini Rwanda tangu yamalizike mauaji kimbari mwaka 1994, na kaanza kuhudumu kama rais tangu mwaka 2000. Kagame alishinda karibu 99% ya kura katika uchaguzi wa mwaka 2017 ambao ulifuatia mabadiliko ya katiba. Amepata sifa kwa kuibadilisha Rwanda kuwa uchumi uliostawi, lakini pia amekabiliwa na ukosoaji kutoka kwa wanaharakati wa haki na mataifa ya magharibi kwa kunyamazisha vyombo vya habari, kukandamiza upinzani na kuunga mkono makundi ya waasi katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Rwanda imekanusha shutuma zote dhidi yake, na wakati akifanya kampeni, Kagame aliahidi kuendelea kwa maendeleo na utulivu. Rekodi yake ya haki za binadamu iliangaziwa wakati Rwanda ilipofikia makubaliano ya uhamiaji mwaka 2022 na Uingereza kupokea maelfu ya watu wanaotafuta hifadhi. Serikali mpya ya Uingereza imesema inafutilia mbali mpango huo. Lakini ni kipi viongozi wengine wa Afrika wanaweza kujifunza kutoka kwake Paul Kagame?
Wakati mwingine ni vizuri viongozi tuwe tunakumbuka kwamba utawala huu sio wa kimungu, kwamba utatawala mpaka siku ya kiyama. Wakati mwingine ni vizuri kutayarisha viongozi watakaoshika madaraka baada ya wewe, na ambao watatekeleza majukumu yao kama vile ambavyo ungefurahia na kutekeleza hayo majukumu. Nchi ya Rwanda imeshapiga hatua kubwa sana ya maendeleo ya kijamii, na watu sahizi kwa mfano katika nyanja za elimu na sekta mbalimbali za kiafya na kilimo na uzalishaji mali, kuhusu biashara na usafirishaji, nina hakika kwamba atakayekuja kama kiongozi ni lazima atawajibika kama vile ambavyo Rais Kagame amewajibika. Awe ni mtu ambaye Kagame atakuwa amemtengeneza au kumtayarisha, au awe hata ni mpinzani wake, kwa sababu hata hao wapinzani wake ni Wanyarwanda na wana haki ya kushika uongozi na kutawala kwa namna ambavyo wataongozwa na Mwenyezi Mungu, pamoja na sera na itikadi na katiba ya nchi ya Rwanda.
Ingawa Kagame anasifiwa kwa kujenga upya taifa lililokumbwa na kiwewe baada ya mauaji ya halaiki ya mwaka 1994, pia anashutumiwa kwa kuzusha msukosuko katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kagame ni miongoni mwa viongozi wa Afrika ambao wameongeza muda wao madarakani kwa kufanya mabadiliko ya ukomo wa mihula. Mnamo mwaka 2015, Wanyarwanda walipiga kura ya maoni kuondoa ukomo wa mihula miwili. Sasa Kagame anaweza kusalia madarakani hadi mwaka 2034.
Asante sana Jason Nyakundi kwa maelezo yako hayo katika sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Naona tukome hapo kwa sehemu ya kwanza, lakini usiondoke, kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Takriban nchi 28 za Ulaya na Afrika zimekubaliana kufanya miradi ya uwekezaji barani humo, lengo likiwa ni kuzuia uhamiaji haramu
katika bara la Ulaya. Na yote hayo yamefanyika katika mkutano wa kimataifa kuhusu uhamiaji ambao umefanyika mjini Tripoli, Libya. Kwa miaka mingi suala la uhamiaji limekuwa ni donda sugu kwa nchi kadhaa, mamlaka na hata mashirika mbalimbali, na limekuwa likijadiliwa katika majukwaa kadhaa duniani kote. Lakini kati ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi duniani kote ni ukanda wa Afrika Kaskazini, ambako wengi wa wahamiaji kutoka bara la Afrika huwa wanapitia katika nchi zilizo kwenye ukanda huo, moja ya nchi hizo ikiwa ni Libya, ambayo imekuwa mstari wa mbele kuwapokea au hata kuwaondoa wahamiaji ambao wanajaribu kuvuka pwani ya Mediterranean ili kuingia Ulaya, wengi wao wakienda kutafuta maisha bora. Sasa waziri wa mawasiliano wa Libya, Walid Elafi, amesema kwamba ni swala linalohitaji kufanywa utatuzi wa haraka. Naye waziri mkuu wa Italia, ambaye ni wa mrengo wa kushoto, Giorgia Meloni, katika mkutano ambapo alizungumza hapo jana, ametoa wito wa kumalizika kwa usafirishaji haramu wa watu, ambao siku hizi ni moja ya mitandao yenye nguvu ya uhalifu duniani. Sasa hapa kuna masuala mawili: kuna uhamiaji haramu ambao watu wanajitolea wenyewe kwenda kule wanakotaka kwenda, na pia kuna usafirishaji haramu. Wengine wanasafirishwa bila hiari yao, lakini wengine pia wanasafirishwa kwa hiari yao, lakini bila wao kuwa na udhibiti wa jinsi wanavyosafirishwa, kwa sababu labda wanatafuta tu jinsi ya kufika maeneo ama sehemu ambazo wanaweza kujipatia ama kujitafutia maisha. Kwenye laini ya simu tunaye Moses Wanami, mchambuzi wa siasa na vile vile masuala ya kijamii. Wanami, moja kwa moja, baada ya maelezo niliyoyatoa, unaona kwamba huu ni mpango ambao huenda ukafanikiwa? Na nakuuliza swali hili tukijua tumezungumza mengi kuhusu uhamiaji haramu na mbinu nyingi tu zimejaribu kuletwa kwenye meza kujaribu kutanzua mzozo huo. Hili ambalo linazungumzwa sasa hivi, unaona kama ndicho kitakuwa mwarubaini wa swala hili?
Asante kaka, nashukuru sana kwa nafasi hii. Kweli uhamiaji haramu umekiti katika Afrika, na unafanywa na wale ambao ni jambo sugu ambalo linaendelea na ni haramu. Kwanza, mwanzo ni biashara. Kuna wale ambao wanaendeleza zile mikakati za karne ya 17, 18 ambayo inaitwa slavery, utumwa. Na biashara hizi zimenoga kwa sababu wanawasafirisha Waafrika kwenda nchi za ugaibuni kufanya biashara mbalimbali za magendo na zile ambazo hazifai hata. Kwa hivyo ni biashara. Alafu la pili, kuna wale wanasafiri kwa sababu kujitafutia hali njema katika zile nchi za Ulaya. Kwa hivyo ni vyema kuzungumza, lakini jambo hili ni la uzito, kwa sababu ukiangalia hawa wahamiaji kutoka Ethiopia, kutoka Libya, kutoka Morocco na nchi zingine za Afrika, kuna miundo mzingi ambazo hata wakijaribu itabidi waegeze kwa gharama kubwa, kwa sababu mwanzo unaangalia miundo misingi katika hizi nchi: demokrasia, hali nzuri ya kimaisha, mambo mengi, uhuru wa kuongea, kutafikia watoto wao mambo mazuri, shule, hali nzuri na kazi, ni mambo mengi. Na kwa hivyo bado nalitilia shauku jambo hilo, nalitilia shauku kwa sababu kuna mambo mengi ambayo lazima yaangaziwe. Hata kama watatafuta nafasi labda ya kutengeneza kazi, je, mambo mengine kama siasa, kama uchumi wa nchi, miundo msingi yatakuwa vipi? Hayo yote yatafanywa na kumaliza hizo biashara. Naona kama nalitilia shauku jambo hilo kidogo. Asante.
Kama nilivyozungumza awali hapo awali, Giorgio Meloni ambaye ni mkuu wa serikali ya Italia amesema yafuatayo.
The most important thing that we have to do is create a new cooperation.
Kitu cha muhimu ambacho tunatakiwa kufanya ni kujenga ushirikiano mpya baina ya Ulaya na Afrika. Na nimekuwa nikisema siku nyingi, ndiyo tunashirikiana na tunafanya mambo mengi pamoja, lakini kitu ambacho sikubaliani nacho kabisa ni mwelekeo ambao tulichukua. Na maanisha sidhani mwelekeo wa kutoa msaada ni mzuri wakati huu.
Na wakati huo huo, Italia imeandikisha wahamiaji zaidi ya 1,030 wanaowasili kutoka barani Afrika kati ya Januari mosi mwaka huu na Julai 16 ambayo ni wiki hii tu, ikiwa ni 61% iliyoshuka kwa mwaka mmoja, kwa watu zaidi ya 1,017 wanaondoka Libya na zaidi ya watu 1,011 kutoka Tunisia, kwa mujibu wa idadi au takwimu rasmi ambazo zilitolewa wakati wa mkutano huo. Wanami, ni kirudi kwako. Ndio umezungumza kwamba, umesema kwamba unaona itakuwa ni kibarua kigumu, lakini kwa maoni yako, kama ingewezekana kukawa na uwekezaji huo, unaweza kutekelezwa kivipi kwa njia ambayo itakuwa na tija? Je, ni hizo nchi zije, mfano hapo ulipo Kenya, ziungane na serikali na kuanza miradi alayo ambayo itaelezwa kwamba mahususi ni kwa sababu ya kuchangia kukabiliana na uhamiaji? Unaona mchakato unaweza kuwaje huo? Manake hapa hawajaeleza, wamesema tu ni jopo kazi.
Itabidi kuwe na mazungumzo, tukue na mazungumzo katika jamii, katika serikali, ili tukue na ili inaitwa holistic approach, integrated approach and the community participation involvement. Jamii zote, serikali na vyombo vyote vya serikali katika nchi za Afrika, ili kumaliza jambo hilo.
Tumalizie kwa usafirishaji haramu, swali ambalo pia limejadiliwa kwa kirefu na limekuwa ni changamoto kubwa kwa nchi nyingi tu, ambapo watu wanasafirishwa kwa njia ambayo ni haramu, wengine wanasafirishwa kwa hiari yao, lakini bila kuchagua jinsi ambavyo watafikishwa kule wanakopelekwa, lakini wengine pia wanatekwa na wanatekwa na kuchukuliwa na kupelekwa kufanyishwa kazi ambazo labda hawana hawajatoa kibali kufanyishwa kazi hizo. Hilo utalizungumzaje? Wanaweza kufanya nini kukabiliana nalo kwa njia ambayo itakuwa na tija zaidi kuliko ambavyo imekuwa ikifanyika katika miaka ya karibuni?
Kuna mambo mawili, ndugu yangu. Kuna ile tunaitwa demand na supply. Kuna mhitaji, yule anahitaji, na kuna yule anahitajiwa. Kwa hivyo ukiangalia hawa wahamiaji, hawa watu wanasafirisha hawa wahamiaji, kuna shughuli wamepata kule Ulaya ambazo zinahitaji hawa watu. Kwa hivyo huwezi sema utakuja kutekeleza huku na kule ambao wanahitaji haufanyi chochote, kwa sababu hawa watu wakipelekwa kule ngambo wanahitajika, na lazima kuna ile inaitwa demand. Na wanapo focus tu kwa supply, then hapo sasa bado hatusaidii, kwa sababu pia wale watatafuta njia zingine za kupata yale ambayo wanataka kupata, ama watu ambao wanahitaji huko. So lazima jambo hili liangaliwe pande zote, na kuangalia hivyo naomba ya kwamba wahalalishe, na wale ambao wanahitaji hawa watu zikuwe zile biashara ziko wazi, wanasema tunahitaji watu, na ikuwe wazi, ifanywe kiwazi wazi tu.
Moses Wanami, mchambuzi wa masuala ya uhamiaji, siasa na masuala ya kijamii kwa jumla, akizungumza nasi kutoka Nairobi. Shukran sana Moses Wanami.
Asante kaka, kila la heri.
Msikilizaji, ni hayo tu tuliokuwa nayo katika kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Fiona Wamayi wakishirikiana na Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Mridhi kutoka hapa Washington, na kutakia usiku njema popote ulipo.